Está claro que a oferta de Lugo en materia de vivenda está a ser insuficiente e algo temos que facer. Por iso, somos partidarios desta colaboración interinstitucional e máis tendo en conta que o Concello de Lugo só dispón en propiedade de 3 vivendas para situacións de emerxencia social ou tamén que as axudas municipais ao alugueiro non están a dar resposta a toda a poboación que o solicita e que, ademais, cumple cos requisitos para acceder a estas. Así, nos 2 últimos anos, por exemplo, 113 persoas que cumprían os requisitos para estas axudas de alugueiro neste concello, pois non tiveron acceso ás mesmas a pesar de cumprir os requisitos.